Milí duchovní súrodenci, milé deti, milí hostia a priatelia. Viete, i tento týždeň som si opäť uvedomil, že mnoho darov, mnoho vzťahov, ktoré človek tak berie po určitom čase tak automaticky, tak prirodzene, sú vzácnosťou a jedinečným darom. Možno to začalo už pred týždňom, kedy sme mali možnosť s pár rodinami uvažovať nad tým, čo by sa stalo, keby som stratil svojho partnera. Viete, a to je veľmi vážna otázka. Mnohí z vás ste to prežili a prežívate. Čo by sa stalo? Ako môj život by som sa zmenil, keby ten, ktorého mám, alebo na ktorého som si zvykla, zrazu nebol? Alebo keby sa niečo iné do môjho života, niečo by vstúpilo? Či je to choroba? Či je to nejaký veľký problém? Možno si poviete, to je niečo hypotetické, to sa možno mňa, alebo nás netýka. Na druhej strane, život okolo nás, priatelia, naši známi, rodiny, príslušníci, mnohí z nich žijú v tejto realite. Chcel by som z tohto miesta ďakovať Pánu Bohu za to, že vás môžem tu vidieť. Že môžem byť tu dnes spolu s vami. A nie je to žiadne formálne vyjadrenie, nejaké úctivé, ktoré by sa patrilo povedať na úvod. Veľmi som za vás vďačný. Keď sa tak na vás pozriem a pozerám, v každom vidím dotyk Boží. V každom z vás, či máte úsmev na tvári, alebo vážnu tvár, alebo zamyslenú tvár, akúkoľvek, vidím a vnímam to, že Boh vás vedie. Že Boh je s vami. Že Boh aj tento týždeň sa k vám i k vašim blízkym priznával. Možno ináč, ako sme si to predstavovali. A možno to bolo tak, ako sme chceli. Ale to nie je to najdôležitejšie. Ja vnímam aj tento čas, ktorý dnes ste prišli, ktorý ste si oddelili, ktorý ste venovali a chcete venovať v prvom rade Bohu a vám, spoločenstvu, je o tom, aby naša dôvera v Boha porástla, nie sa oslabila. Aby On bol ten, ktorý povedie náš život aj v oblastiach, ktoré som mu ešte neodovzdal, alebo bojím sa mu zveriť. Aby i po dnešnom samotnom spoločenstve, a nie len tu vo zbore, ale i počas tých ďalších hodín, ktoré máme k dispozícii, nám Boh ukázal a viedol, čo vlastne, aký zámer, aký plán má s nami ďalej. Viete, my celý štvrťrok študujeme, alebo dnes sme ukončili tému celého štvrťroka, ktorá znela a poprosím vás, chcem aj s vami trošku spolupracovať, nechcem len ja rozprávať, ale zapojiť aj vás. O čom bola tá téma, hlavná myšlienka úloh sobotnej školy, ktorý sme študovali celý štvrťrok? Sestra Katka, ďakujem. Úloha cirkvi v spoločnosti. A ja si neustále, alebo opakovane i teraz zvlášť, i pod tými myšlienkami, ktoré sme študovali, i tým, čo sa deje okolo nás i v nás, túto otázku znovu a znovu kladiem. Respektíve hľadám odpoveď. Prosím vás, aká je naša úloha v spoločnosti? Aká je moja úloha v tejto spoločnosti? Aká je tvoja, milá sestra, milý brat, deti, ktokoľvek? Byť ako Ježiš. Solou a svetlom, ďakujem. Viete, spomínam si na čas, kedy som počúval, ako dospievajúci chlapec, či to boli kázania, či to boli prednášky našich kazateľov, misionárov a i bratov a sestier zo zboru, ktorí s takou veľkou horlivosťou rozprávali o tom, aký máme byť, alebo čo je vlastne našou úlohou. A ja som vďačný za týchto verných mužov a ženy Božie, týchto Božích služobníkov, za to, že už v tom detstve, alebo v tom dospievaní i v tej mladosti nás viedli, vedú a formujú. Ja som za vás vďačný, ktorý i mňa s manželkou už 5 rokov formujete a vediete, vyučujete. Nie len ja som tu pre vás, alebo my sme tu pre vás, ale i vy opačne. Ja som za to veľmi vďačný Pánu Bohu. Veľmi, veľmi som vďačný, pretože si uvedomujem, že všetci sme tí, ktorí sme v tej Božej škole života. Amen? Je to tak? Sme všetci v Božej škole života. Sme všetci na tej jednej lodi, ktorá verím, že má ten správny smer doplávať do Božieho prístavu v Novom Jeruzaleme. Ale zároveň tá loď je takým miestom, ktoré môže byť aj takou istotou, zázemím aj pre tých, ktorí ešte nie sú v tej lodi. Viete, ja som mal možnosť nedávno sa rozprávať tu v našom zbore, na záhrade, s jedným človekom, ktorý mi sa stal veľmi blízkym a vzácnym. A je to otec nášho priateľa Rastia Pavlovského. Pán Pavlovský starší. Meno som zabudol, pripomenieš mi? Julius, ďakujem. A my tu na záhrade sme 2,5 hodiny rozprávali o tom, čo je vlastne to šťastie v živote. Ako ho môžeme nájsť, kde ho máme hľadať. Rozprávali sme sa o tom aj, a to som bol veľmi prekvapený a tak povzbudený, oslovený, ako pán Julius má veľkú takú obľubu a taký svoj aj koníček v cestovaní. Kde všade bol? Že navštívil 2x Čínu, Indiu, v podstate všetky svetadiely, možno okrem Austrálie, keď tak zoberieme na naše zemeguli, a bol to naozaj veľmi vzácny čas. No a na záver prišla otázka z jeho strany. Pán Riečan, to, čo sme si tu povedali, je veľmi zaujímavé a veľmi ma to oslovilo. Ale chcem sa vás niečo spýtať. Keď toto, čo ste mi povedal, a toto, čo sme si tu dnes povedali, a to som nebol len ja som sa ho snažil viac tak počúvať a od neho sa niečo i naučiť a prijať tú múdrosť života, on mi hovorí, a toto, čo mi hovoríte a o čom sa rozprávame, je teda pravda. Prečo toľko málo ľudí ju nachádza? A nemyslím teraz pravdu nejakú, ale ten smer, to znamená tú cestu s Bohom. A na touto otázkou stále premýšľam až dodnes. Prečo? Samozrejme, je tu viacej dôvodov. A ja nechcem o tomto dnes kázať. Ja som si dnes pre vás pripravil príbeh. Príbeh a zároveň takú hru, aby ste sa spolu so mnou stali súčasťou tohto príbehu. Ale tá otázka, ktorú som dostal, prečo tak málo ľudí, alebo prečo ešte nie, uvedomil som si, práve pod myšlienkami úloh, pod myšlienkami Božieho slova, ktoré nás formujú a vedú, pre mňa osobne jednou z odpovedí, ktorú dal tú otázku i pán Pavlovský, pán Julius, je, že to nie sú ani tak možno tvrdé srdcia ľudí vonku, teda mimo, alebo tí, ktorí sú možno žijú i s nami a ešte neodovzdali svoj život Pánu Bohu, že to nie sú ani životné okolnosti, ktoré sú mnohé naozaj veľmi vážne, veľmi ťažké. Mal som možnosť tento týždeň byť u jednej panej, ktorá stratila v behom niekoľkých mesiacov manžela a syna. Dokonca syn sa obesil, tragicky zahynul, zobral si život. Manžel zomrel na závažnú chorobu a zostala už len jej dcéra. A ona sa rozhodla presťahovať z Bratislavy do Tatier, konkrétne do Štrby. Tam chce žiť, alebo má tam nejakú rodinu, chce opustiť toto mesto a ísť bývať do Tatier. A ona mi hovorí, viete, ja som veľa v živote zažila už úderov a rán, ale jedno viem a jednému, napriek tomu, že mnohému nerozumiem, jednému rozumiem úplne jasne. Ja okrem Boha nemám nič, čoho by som sa mohla chytiť. On ma ešte drží, on mi pomáha a ja sa teším a verím, že stretnem tam aj svojich vzácnych rodinných príslušníkov a tých, ktorí mi chýbajú. A ja som sa rozhodla, viete, pomáhať tým, ktorí trpia, možno ešte viac ako ja. A tak mi dala nejaké veci pre ľudí, ktorí sú na ulici, alebo ľudí, ktorí sú chudobní, ktorí sa trápia, nemajú ani tie základné potreby a hovorí, a príďte aj o mesiac. Príďte, ja sa vrátim z tých Tatier sem do toho bytu, aby som tie veci dala k dispozícii druhým, pretože oni ešte Boha nepoznajú. Aká je moja úloha? Aká je naša úloha ako cirkvi a ako zboru, ako spoločenstva, ako rodín? V spoločnosti, ktorej žijeme. A ja som si odpoveď na túto otázku i z dnešného príbehu vyjadril týmito slovami. Len 2 myšlienky. Tá prvá, a to sú výzvy. Veľmi vás prosím, skúste nad týmito výzvami spolu so mnou pouvažovať. Tá prvá znie. Pokor sa pred Bohom. To je výzva, ktorú hlásal Ján Krstiteľ, keď mal Ježiš prísť prvýkrát. To je výzva, ktorú Boh nám hovorí pred druhým svojim príchodom, ktorý sa rýchlo blíži. Pokor sa. Neboj sa. Odovzdaj. Pokor sa predo mnou. A to druhé? Ja ťa povediem k tomu, aby si bol schopný, ochotný pokoriť sa aj pred človekom. Lebo to je prirodzeným dôsledkom a ovocím. Viete, my potom túžime, ja verím tomu, že potom túžime, ale mnohé veci nám tomu bránia. A nemyslím teraz veci ako hmotné, ale my v nás. Či sú to sklamania, či sú to nenaplnené túžby, či sú to možno i, môže to byť i nejaká choroba, môže to byť aj zranenie, neodpustenie. Toto nám mnohom bráni, aby sme boli jeden druhého ochotní, ako hovorí Biblia, vidieť vyšších od seba. Čo je úloha cirkvi v spoločnosti? Robiť alebo len sa zameriať na nejaké veľké evangelizačné kampane, na veľké misijné aktivity, na veľké, ja neviem, aj zbierky, dokonca i práca pre ľudí, ktorí sú, povedzme, na ulici. Áno, aj to je práca, aj to je poslanie, určite. Ale predtým by malo predchádzať, čokoľvek sa rozhodneš konať, k čomukoľvek sa rozhodnem, moje osobné rozhodnutie nechať, dovoliť Bohu, aby som sa mohol pokoriť pred ním. Ak to môžem ešte vyjadriť slovami dnešnej úlohy, čiňte pokánie, čiň Marek pokánie, pretože sa priblížilo a približuje Božie kráľovstvo. Je to výzva, aby som nepokračoval v tom, možno čo som sa rozhodol alebo rozhodla. Napríklad niekomu neodpustiť. Napríklad niečo neriešiť. Napríklad s niekým sa radšej ani nestretnúť a nevidieť. A keď ho vidím, tak ho obídem radšej, aby náhodou. Môže to byť aj strach, že niekto ma odmietne alebo odmietol. Viete, a dobrá správa je, ja chcem tento čas naplniť dobrými správami, že Boh vie, ako na to. Boh má pripravené riešenia aj tam, kde my už nevieme. A dovolím si povedať, i nechceme, alebo nechcem. Možno ma to ani netrápi. Možno ani neviem, že ma má to trápiť. A tak Boh posiela nám dnes zaujímavý zvláštny príbeh. Príbeh, ktorý som nazval ako príbeh muža menom Ananiáš, ktorý sa rozhodol riskovať. Ktorý sa rozhodol veľa, veľa riskovať vo svojom živote. Prosím vás, môžem sa vás opýtať, kvôli čomu, alebo kvôli komu ste ochotní riskovať? Za koho by ste sa, alebo kvôli čomu by ste chceli riskovať, alebo riskujeme mnohokrát? Ja vnímam, že to je aj realita, to není len taká otázka rečnícka, ale že je to aj realita mnohokrát. Kvôli čomu, alebo kvôli komu riskuješ? Alebo boli by ste ochotní riskovať? Čo to je? Alebo lepšie povedané, kto to je? Možno aj. Rodina, deti. Riskovali ste kvôli niekomu tento týždeň? V niečom? Riskovali ste? Alebo nie? Alebo to bol taký kľudný týždeň? Ja si dovolím povedať i za vás a za mňa v prvom rade, že my riskujeme dennodenne. Či si to uvedomujeme, alebo nie? Riskujeme. A čo tak riskovanie v tom, keď prichádzam za niekým a s túžbou vyjadriť mu niečo alebo poprosiť o odpustenie, či ten druhý to príjme napríklad, áno? Či chce sa aj on zmieriť. Čo my rodičia voči deťom, keď riskujeme to, že keď ich vychovávame a v niečom ich napomenieme, není to len to hladkanie, môj dobrý si, dobrá si, není aj to riskovanie? Není aj to riskovanie, keď sme ochotní počuť Božie volanie, áno, keď ťa Boh volá a ty to vieš, to vieme rozoznať. Pán Boh nás takto stvoril, ba dokonca on pôsobí aj na ľudí, ktorí by sme ani nepovedali možno, že sú citliví na hlas Božieho ducha, on ich vedie, on ťa niekde pošle, on ti niečo dáva na srdce a my možno sa bojíme, máme možno svoje dôvody, prečo nie, áno? Alebo naopak, prečo áno? A ideme tam, ideme do toho. Nie je to riskovanie? Viete, ak by som mohol povedať za nás všetkých, ak niekto riskoval najviac, tak vy nevie, kto to bol. Riskoval Ježiš alebo nie? Jednoznačne. Filipenom 2. kapitola 3. a 4. hovoria, že keď Ježiš prišiel, alebo rozhodol sa prísť medzi nás, on riskoval všetko. On dal všetko, aby získal si dôveru človeka. A tak chcem spolu s vami otvoriť Božie slovo v tom príbehu, o ktorom som v krátkosti spomenul ho, alebo ho tak trošku naznačil. Je to príbeh muža, ktorý sa naozaj rozhodol riskovať všetko. Veľmi veľa, ba dokonca svoj vlastný život. Poďte si spolu so mnou otvoriť Božie slovo, keďže chceme študovať spolu Božie slovo, zamyslieť sa trošku nad týmto príbehom, osloviť, povzbudiť a je zapísaný v knihe Skutky apoštolov v 9. kapitole. Viete, kniha Skutky apoštolov je trošku zvláštna aj tým, že v tých pôvodných textoch, najstarších rukopisoch, nemáme napísaný názov, že Skutky apoštolov. Tam chýba ten výraz, to slovo apoštolov. Pôvodné najstaršie rukopisy, ktoré máme v gréčtine, Sinaiticus Codex a ďalšie, alebo Muratoriho Codex, tam je napísané, že táto kniha má názov len Skutky. A nie je tam napísané, že apoštolov. A mne sa ten názov páči. Nemám nič proti názvu apoštoli. Ale tie skutky naozaj neopisujú príbehy len apoštolov. Je to tak? Je to tak. Nie je tam len, nie sú tam len príbehy Petra, Pavla, Jakuba, alebo Filipa a ďalších. Je tam napríklad aj Tabita. Aká postava vás ešte napadá zo skutkov? Aký príbeh, ktorý sa odohral v knihe Skutky apoštolov? Nejaká postava. Výborné, Silas s Pavlom vo väzení. Kto ešte? Prosím? Marek, áno, Jan Marek, ktorý vlastne bol s apoštolom Pavlom na tých cestách a tak ďalej a Pavel v určitej chvíli hovorí, tak kamarát, dosť, stačilo, musíme sa rozísť. Veľmi sa mi páči, že Barnabáš sa ujal Mareka, keď aj on zlyhal. Vynikajúci človek. Stefanos, Štefán, áno, plný Ducha Svätého, prvý mučeník v podstate, dokonca jeho poprava sa stala miestom obrátenia alebo pôsobenia na Saula. Skutky Ducha Svätého. Áno. Presne tak. A, prosím. Sú tam aj negatívne postavy. Áno. Mhm. Alebo Ananiáš a Zafíra napríklad. Mhm. Dobre. A, takže otvorte si spolu so mnou knihy Skutky apoštolov v 9. kapitole a tam budeme čítať od 10. verša. Marek Pavlovský nám v úvode prečítal ten 9. verš a náš príbeh začne práve týmto textíkom. Skutky apoštolov, 9. kapitola a budem čítať 10. verš. A v Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní a povedal, Ananiáš. A on sa ohlásil, tu som, pane. Tento príbeh o Ananiášovi sa odohráva v kontexte ešte väčšieho príbehu. Príbehu obrátenia človeka, ktorý sa stal po Ježišovi Kristovi najväčším misionárom v prvom storočí po Kristovi. Bol to Saul. Poznáte veľmi dobre príbeh Saula. V tejto chvíli, keď čítame tento príbeh, sa volá ešte Saul. Áno? Kto bol Saul? Kto bol Saul? Áno, farizej. Áno, v tomto príbehu je už vlastne, sa stáva z neho ten, ktorý prenasleduje kresťanov. On ide do Damašku za jedným zámerom. S jedným zámerom, s jedným cieľom. Pochytať kresťanov, alebo tých, ktorí sa hlásia k tej novej sekte, nejakej židovskej vetve niečoho, čo on ani židovstvom nazvať nechce, áno, pretože sa hlásia k nejakému Ježišovi Kristovi, k učiteľovi tesárovi z Nazareta, o ktorom kresťania hovoria, veria a vyhlasujú alebo prehlasujú svoju vieru, že on je Mesiáš. A tak tento Šavol, ako ho nazýva nový preklad, alebo Saul po starom, sa chystá do Damašku. Viete, Damask alebo Damašek po staršom výraze, to bolo mesto a dodnes je jedno z najväčších miest Blízkeho východu. Damask aj dnes má skoro 5 miliónov obyvateľov. Damask aj dodnes má dve ulice, obrovské také bulváre alebo velikánske ulice, ktorá jedna z nich je spomínaná i v tomto príbehu a volá sa Priama alebo Rovná. Tá ulica je tam dodnes. A tá ulica pretína celé mesto od východu na západ. Môžete ho dodnes tam nájsť. Damask, alebo Damašek, je mesto, ktoré je najdlhšie obývateľným miestom alebo mestom na našej planéte, hovoria historické záznamy. Je to mesto, ktoré je trvalo osídlené už najväčší počet rokov v histórii, v dejín vôbec miest a štátov na našej zemi. I dnes, aj vtedy to bolo veľmi významné mesto. A napriek tomu, že Saul tam ide s cieľom prenasledovať, niekoho chytiť, usvedčiť alebo zajať, dokázať, pochytať, v tomto veľkom niekoľko miliónovom meste žije jeden muž. Ako sa volá? Ananiáš. Po hebrejsky alebo v hebrejčine vyjadrený ako Chananiáš, Chananiahu, čo v preklade znamená Hospodin koná milostivo. Hospodin koná milostivo. Boh má v tomto veľkom meste jedného muža. A ja ich verím, že tam bolo viacej tých učeníkov a určite to boli aj ženy, nielen muži. Učeník, ktorý sa volal Ananiáš. On žije v tom veľkom meste. Ba dokonca on je jeden z tých, ktorí sa majú stať terčom toho prenasledovania alebo cieľom toho Pavlovho alebo Saulovho prenasledovania. Viete, Saul si to ani neuvedomuje možno priamo, ale on ide do Damašku preto, aby sa vlastne stretol s Ananiášom. Aby sa stretol s Ananiášom a ešte predtým, aby sa stretol s Ježišom. Ako odpovie Ananiáš na Božie volanie? 10. verš. Toho Pán oslovil vo videní. Ananiáš. Boh ho oslovuje a nazýva jeho menom. On mu nepovie, no hej ty tam, alebo no ty brat alebo sestra zo zboru. Hej, v Damašku bolo niekoľko zborov, predpokladáme, v domácnostiach sa kresťania schádzali, bolo to niekoľko tisícové mesto i vtedy, takže tam bolo muselo byť veľa skupín veriacich, keď tam išiel Pavel, áno, keď chcel tam zatýkať tých ľudí, ako Saul ešte. Takže on ho nazýva svojím menom. Boh presne vie o Ananiášovi to, čo prežíva. Boh ti rozumie, keď si pod tlakom. Boh rozumie a presne pozná našu situáciu. Ale nie len to. Tuto len začína. Boh nie len, že pozná, ale Boh má pre nás pripravenú, lepšie povedané, i úlohu, i poslanie. Pre čo vlastne sme tu? Aké je poslanie našej cirkvi? Znova si dávajme túto otázku počas tohto príbehu. Aké je naše poslanie? Prečo sme vlastne tu ako cirkev i ako jednotlivci, ako spoločenstvo? A ako reaguje Ananiáš na oslovenie Božie? Čo on hovorí? Ananiáš sa ohlásil a hovorí, tu som, Pane. Pane, tu som. Prosím vás, čo tým vyjadril Ananiáš, keď povedal tieto slova? Či Pán Boh nevedel, kde sa nachádza? Potreboval Boh ho geograficky lokalizovať a povedať, Pane Bože, horo, vesmírne, teraz prepáčte, tu som, tu v Damašku, nevidíš ma, však som tu. Toto potreboval Boh vedieť? A hovorí to Boh kvôli sebe samému? Kvôli tomu, že by nevedel, kde sa mu stratil, alebo kde žije Ananiáš? Určite nie. Určite nie. Ananiáš hovorí, Bože, som pripravený ťa počúvať. Tu som, Pane. Dávam sa ti k dispozícii. Pane, čo mi chceš povedať? Čo dnes máš pre mňa pripravené? Akú úlohu? Aké poslanie? Aké požehnanie chceš cez mňa poslať ďalej? A ako povedala i sestra Hráska, tieto slova v Biblii nečítame len tu v tomto príbehu. Tie slova, tu som. Už v starom zákone Mojžiš na Božie volanie pri horiacom kríku odpovedá rovnakými slovami. Čo hovorí Mojžiš? Tu som, Pane. Keď ho Boh oslovil z kríka, keď ho Boh oslovil nezvyčajným úkazom, keď aj Boh do tvojho a môjho života niekedy vstupuje fakt nezvyčajne, a teraz nemyslím len na nejaký zázrak, ale niekedy práve aj cez utrpenie, cez problémy, cez ťažkosti, cez niečo, čo nás možno aj páli, niečo, čo nás bolí. Ja som vďačný, že máme v Biblii i medzi nami ľudí, ktorí dokážu a v tejto situácii povedať, Pane, Pane, tu som. Pane, čo mi chceš povedať? Možno ani nie prečo, ako sa mnohokrát pýtame, hoci tá otázka je tiež logická a je na mieste, ale Pane, k čomu? K čomu to slúži? K čomu ma chceš použiť? Keď napríklad nemám jedno oko. Hej? Keď napríklad som stratil prácu. Keď napríklad sa mi v robote niekto vysmial, pretože som veriaci. Keď napríklad moji susedia alebo známi nechcú o Bohu nič počúvať. Môžem vás pozbudiť jednou myšlienkou, ktorú som počul počas leta? A možno som to už hovoril, ak sa budem opakovať, tak to len preto, že tá myšlienka je veľmi silná a ona je pravdivá. Ona funguje. Ak nemôžeš hovoriť ľuďom o Bohu, hovor Bohu o ľuďoch. Ešte raz. Ak nemôžeš hovoriť ľuďom o Bohu, nemusí to byť hneď priamo z Biblie, alebo áno aj. Čokoľvek. Ľudia ťa nechcú počúvať. Alebo nie sú možno ešte pripravení. A aj to sa stáva. Hovor Bohu o ľuďoch. Za nich. Volať. Prosiť. Toto funguje. Tento princíp funguje. To je Boží úžasný princíp a povzbudenie. Pane, tu som. Viete, Mojžiš tým, že vyjadril to slovo, tie slova tu som, takisto to povedal mimochodom i Samuel, však, pomyslíte si na Samuela, Hospodine, tu som, tvoj služobník čo? Počúva. Počúvaním to začína. Počúvaním a načúvaním začína všetko v našom živote. Od malička až po našu smrť. Alebo po záver nášho života. Od detstva až po zrelý vek. A potom až aj ďalej. Počúvaním, načúvaním všetko začína. A preto aj my dnes tu sedíme a načúvame Božiemu slovu. Lebo tam to začína. Tam začínajú sa v nás rodiť túžby. Rozhodnutia možno. A možno rozhodnutia niekedy ani nie. Ale aspoň tá túžba. Aspoň niečo. V niečomu sa rozhodnúť. Alebo túžiť potom. A tak, viete, tá nádherná prvá myšlienka, ktorú chcem z tohto príbehu povedať a vyjadriť to pozbudenie je, že aj dnes Pán Boh takto prihovára sa do tvojho života, do tvojej situácie, v tomto veľkom meste. On ťa tu má a vníma ako svojho učeníka, ako svoju učeníčku, tak ako Tabitu napríklad. Alebo niekoho úplne, Lídiu, áno, ktorá žila vo Filipách. A ďalšie postavy. Pane, tu som. Pane, ja som ochotný ťa počúvať. Viete, to, že chceme byť Božími priateľmi, k tomu nám nedopomôže členstvo v cirkvi. Ba dokonca ani členstvo v zbore. Ba dokonca ani to, že dávam dary a desiatky, alebo že budem robiť akékoľvek nádherné skutky milosrdenstva a lásky. To nemá byť ten vrchovatý cieľ a ani nie je. Byť Božím priateľom, byť Božím učeníkom a učeničkou znamená prežívať práve tento príbeh. Príbeh Ananiáša, ktorý znie, Pane, tu som, prosím ťa, použi si ma. Pane, dávam sa ti aj k dispozícii. Toto ťa robí Božím priateľom. A v konečnom dôsledku i členom a rodinným príslušníkom Božieho ľudu. Toto, nič iné. Pane, dávam sa ti. Pane, so svojimi slabosťami, ale aj so svojimi dobrými stránkami, so svojimi hrivnami, s tým, čo si mi dal. Možno máš len 5 chlebov a 2 ryby. Možno máme len to. A povieš si, Pane Bože, a čo to môže, komu to môže pomôcť? Však? Komu môžu pomôcť dnes 5 chlebíkov a 2 ryby? A teraz myslím mi doslovne, komu to môže pomôcť? Pane Bože, veď ja nemám ani, ako hovorí Mojžiš, ani jazyk, ani výrečnosť. Ja neviem ani hovoriť, ako môžem niekomu argumentovať, povedať niečo o tebe, keď mi dá nejakú filozoficko-teologickú otázku. Však ja neviem. Mám nemotorný jazyk. Pane, ja možno nie som taký výrečný, taký šikovný, taký vzdelaný, taký krásny i na pohľad, príťažlivý. No Bože, pre koho už len ja som tu? A tá nádherná myšlienka pozbudenia znie, že toho človeka, ku ktorému ťa Boh posiela, je bližšie, ako si myslíš. Ananiáš a Pavel sa za chvíľku v tomto príbehu stretnú. Stretnú sa z očí v oči. Saul v tejto chvíli je v dome Júdovom, ako hovorí príbeh ďalej. On tam sedí, on sa modlí, on prežíva obrovskú výzvu a zároveň takú krízu svojho života, hľadania, áno. Pavel nie len, že je fyzicky slepý, ale i vo vnútri hľadá, nevie čo to, a proste pýta sa, stále premýšľa, čo to bol za ten hlas, ktorý ho oslovil a pri ceste do Damašku. Kto to bol, kto je to ten Ježiš, ktorý sa mu zjavil? Kto to je? Čo má urobiť vo svojom živote? Ako má zmeniť svoj život? A tak Boh na jeho modlitby, prosby Saula, neskôr apoštola Pavla, posiela do jeho života človeka. Posiela teba a mňa. Viete, to, čo mnohým ľuďom bráni vonku prijať Krista, nie je ich tvrdosť ich srdc, ale musím sa čestne priznať a vyznať, že to je tvrdosť môjho srdca. Nie tých ľudí vonku. Že to nie sú tie objektívne príčiny, realita možno ani táto tomu nebráni, aby ľudia, mnohí ľudia, ďalší noví ľudia, i my sami tu, aby sme zažívali a prežívali nové oživenie, novú skutočnú reformáciu, nie je vyhovárať sa na tých druhých. Alebo poukazovať, že to ešte nie je. Ale v skutočnosti, alebo hlavnou myšlenkou tohto príbehu je, že či chcem sa nechať Bohom použiť. Či chcem povedať i ja Pánu Ježišovi, tu som, Pane. Tu som, pošli mňa. Pošli ma dnes v tej práci. Za tými kolegami. Možno nie je tak, ako by som, že chcel, že s Bibliou idem hovoriť. To sa nedá. Ale pošli ma im prejaviť to, aby ťa, Pane, spoznali. Byť im na blízku. Vnímať ich, počúvať ich. A možno vedieť povedať aj nie, však, keď je to treba. Nebáť sa i zastať, byť verný a poslušný voči Božím radám a princípom. Toto znamená byť učeníkom a členom cirkvi, keď už takto mám povedať. Členom, to nemám moc ten výraz rád, skôr učeníkom. Učeník je ten, ktorý nasleduje svojho majstra. Učeník je ten, ktorý povie, Pane Ježišu, ja viem, že ja na to nemám, ale ty áno. Viete, Boh nás vedie, viete k čomu ešte? Práve cez príbeh Ananiáša. Aby si prestal už konečne bojovať. A teraz si poviete, o, brat kazateľ, čo to hovoríš? Ja to zopakujem. Ja to naschvál ťahám až sem, aby som vám niečo z osobného mojho života odovzdal. A odovzdával. Boh nechce, aby ty a ja sme bojovali. Viete prečo? Pretože na teba čaká v ringu 7000 rokov skúsený boxer a keď sa mu postavíš, dovolím si prísť dopredu, keď sa mu postavíš, že ty ideš s tým boxerom bojovať, tak ťa zloží v prvom kole a končíš. A vzdáš to. A nemáš silu bojovať ďalej. A ten tréner, ktorý ťa trénuje v tom ringu, ti hovorí, môžem ja nastúpiť na tvoje miesto? Dovolíš mi, aby som išiel boxovať za teba? Tvojou úlohou nie je bojovať. My si priamom boji. Tvojou úlohou, ak je bojovať, tak úplne ináč, ako možno sme bojovali doteraz. Alebo sme sa snažili bojovať. Veľmi som vďačný Pánu Bohu za jeden film, ktorý som mohol vidieť nedávno s mladými ľuďmi z Cablkovej a s ich kamarátmi. Viete, ako sa volá ten film? Vojnový kabinet. Videl ho niekto z vás? Warning Room? Veľmi odporúčam. Veľmi odporúčam si pozrieť i tento veľmi silne duchovne založený film a je to nádherné pozbudenie. Nebojte sa, nie je to film z druhej svetovej vojny alebo z vietnamskej vojny. Že by tam boli nejaké krvavé scény. Nie. Je to naopak veľmi hlboký film, ktorý nám hovorí o tom, aby sme začali bojovať inou stratégiou ako doteraz. A hlavná myšlienka toho filmu je, aby sme bojovali vo svojej malej izbičke a komórke. Ako? Takto. Takto? Alebo ukážem na zóne. Takto. Akokoľvek. Nezáleží ani v prvom rade na postoji. Nezáleží na forme až tak, ako zvolíš. Dôležité je, že sa rozhodneš bojovať a odovzdať ten boj, ten skutočný boj v tom ringu majstrovi všetkých olympijských hier a majstrovstiev sveta. On bude bojovať za teba. On poslal Ananiáša, aby bojoval, aby prišiel, aby sa nechal použiť. Tu som, Pane. A ako odpovie Ananiáš? V ďalšom verši hovorí, v 13. Ananiáš hovorí, Pane, ale ty si nepočul ako keby o tom, čo tento muž robil? On mnohých zatváral, on im narobil toľko zla. Dokonca aj nás prišiel teraz tu nás pozatvárať a zviazať. Viete, Ananiáš reaguje presne ako my a preto mám rád tento príbeh. Ananiáš tu prejavuje úplne prirodzene strach. Áno, bojí sa. Má strachy za niekým, k tomu vlastne chce siahnuť na život. Však? A tak nám Boh hovorí cez tento príbeh, že aj strach vie Boh presne pomenovať. A nielen pomenovať, ale že nám rozumie, že vníma to, čoho sa my mnohokrát bojíme. Práve v súvislosti s tým, keď sa chceme Bohu odovzdať. Možno sa bojíš, že Boh ťa pošle za niekým, kto ti možno nie je sympatický. Možno sa bojíš, že Boh ťa pošle k niekomu, ku ktorého by si najradšej možno obišiel. Alebo by som obišiel. Možno sa bojím, že keď pôjdem za niekým, že on ma odmietne. Viete, ja ako kazateľ musím sa priznať, že ja sa bojím práve tohto, toho odmietnutia. Mnohokrát mi to zväzuje ruky, alebo i nohy, alebo i slová, ústa. Čo ja tým ľuďom poviem? Alebo radšej, aby som náhodou niečo a vôbec budú ma počúvať? A pri rozhovore s pánom Pavlovským som si uvedomil, že moja úloha nie je niekoho presvedčiť. Moja úloha nie je niekomu podať úplný presný zoznam toho, čo by som možno aj mal, alebo čo je v Božom slove. Čo je naša úloha? Ukázať smer. Ukázať smer. Byť živou šípkou. To som tu už možno spomínal. Ale poviem to znovu, pretože toto je posolstvo, ktoré dnes ti Boh hovorí. Byť živou šípkou. Ukázať správny smer. Toto je úloha, nie len kazateľa. Toto je požehnanie, nie nejaké bremeno, nie nejaký dvojtonový batoh, ktorý ťa bude ešte tlačiť, že a ešte mám niekomu aj svedčiť, no ďakujem pekne, veď som taká vyčerpaná, čo to ten odo mňa ešte chce ten človek, alebo tá cirkev, ten zbor. Nie. Ananiáš nebol vyčerpaný. Ananiáš nebol ubitý životom. Alebo znechutený. Alebo proste nie. Ananiáš sa rozhodol byť takou živou šípkou a ukázať Saulovi to, čo on potreboval v tej chvíli prežiť. A zažiť. Ten Boží dotyk. A viete, čo spočíval Boží dotyk v tomto príbehu? Tam je napísané, že keď Ananiáš prišiel za Pavlom, tak je tam napísané v 17. verši toto. Ananiáš teda odišiel, to prvé, alebo to ďalšie potom, že tu som, bolo, že on ide. Viete, odvaha neznamená, že nemám strach. Odvaha znamená, že napriek strachu, napriek obavám idem. Pane, chcem sa ti nechať použiť. Idem aj za spolužiakom v triede. Aj za spolužiačkou možno. Však, deti, napríklad, odvaha to nie je absencia strachu, ale práve naopak. Ja mám strach, bojím sa, ale idem. A tam je napísané. Ananiáš teda odišiel, vchádza do domu, nie do chrámu, ani nie do synagógy, ale do domu, tam, kde ten človek bol, ten Saul, do tej rodiny, položí na ňoho ruky a povedal, no ty jeden prenasledovník, tak ja som ešte musel aj za tebou prísť. Je tam toto napísané? Čo mu hovorí? Ako ho nazve? No ty jeden, ty počúvaj ma, tak by som ťa najradšej s tebou zatočil, že by si videl, čo ty si nám tu prišiel spraviť a urobiť. Je to tam napísané? Ako ho nazve? Prosím vás, dobre počujem? Dobre to čítam? Brat môj, on nazve toho šéfa tej tajnej polície, alebo možno nie tajnej, ale verejnej, toho poriadkového nejakého oddielu, tých špecialistov, ktorí sa špecializovali na chytanie kresťanov a robenie zla, on ho nazve brat môj. Brat môj Saul, pán ma poslal k tebe. No tak prosím vás, ja mám len dve možnosti na odpoveď. Buď ten Ananiáš, prepáčte, nevedel, čo hovorí a bol proste jaksi mimo, alebo veľmi dobre vedel, čo hovorí a vyjadril tým svoje odovzdanie. Vyjadril tým Saulovi to, k čomu ho posiela pán Boh za tým človekom. On ho nazýva brat môj, alebo brat Saul, Šavol. Čo znamená byť teda učeníkom pána Ježiša? Čo znamená byť, alebo aké úžasné požehnanie a prednosť je nechať sa použiť Bohom? Nechať sa použiť našim duchom, teda Božím duchom a povedať, Pane Bože, tu som, dávam sa ti k dispozícii. Pane Bože, mám strach, mám obavu, že budem odmietnutý, že nebudem úspešný. Že, alebo úspešná, že možno nebudem populárna v tom, alebo že ma tí ľudia možno si ma prestanú vážiť, alebo ma nejak urazia. Pane Bože, čo to znamená prísť za niekým a povedať brat môj, alebo brat Saul, Šaul, Pavol, Marek, Peter, Andrej, Zuzana, ktokoľvek. Prosím vás, ako ja môžem niekomu povedať, kto mi ide po krku, doslova? Nie len hypoteticky, ale doslova. Brat môj, a nazvať ho prízaním, modliť sa s ním. Tam Ananiáš vkladá ruky a modlí sa. On sa modlí za svojho úhlavného nepriateľa. A čo sa stalo? Čo bolo dôsledkom tej modlitby? Alebo výsledkom tohto odovzdania, tohto prijatia? Saul začal vidieť. Jeho oči, tam je napísané šupiny, ako keby mu spadli z očí. Saul začína vidieť. Inými slovami, Biblia tam tu hovorí o novom začiatku pre Saula. Áno? Saul začína novú etapu svojho života. Tá temnota, ktorá tam bola, sa začína rozplývať. Nie, že by ešte nebola vôbec. Nie, že by Saul nemal ešte otázky. Viete o tom, že Saul, alebo teda neskorší Pavol, po tom, čo zažil toto stretnutie sa s Ježišom práve cez Ananiáša, že on strávil 3 roky v Nabatejskej púšti v Sýrii? O tom sa moc nehovorí, alebo nespomína, ale je to v Biblii. Je to napísané. On to hovorí v liste Galaťanom. Spomína to i v Korinťanom, áno? Dokonca tu je v skutkoch napísané, že Saul musel utiecť cez košík, spustený cez hradby, preč na púšť. Pavel tam strávil 3 roky. Neviem, či ste o tom vedeli, alebo niekedy premýšľali, predtým, než Boh použije Saula, neskôr Pavla, na úžasné posolstvo misie, tak Saul, alebo Pavol, strávil 3 roky na púšti. A mne to pripomína prípravu nášho pána. Kde strávil Ježiš? Kde prežíval tú skutočnú prípravu on na svoje dielo? Práve pod tlakom pokušení a skúšok. Kde to bolo? Na púšti. A potom hovorí jeho otec, a teraz choď. A teraz choď a slúž. Keď sa vám niekedy zdá, a možno to môže byť i realita tvojho života, že si na púšti, a ako tu ja môžem byť použiteľný pre Pána Boha, mám pre vás dobrú správu. Boh má pre nás dobrú správu. Ja si ťa pripravujem. Ja o tebe viem, neboj sa. Ja si ťa pripravujem na to, aby som vo vhodný čas ti povedal a povolal ťa. Poď. Ja ťa vlastne už povolávam teraz. Už teraz ťa povolávam. A keď príde ten správny čas, tá správna chvíľa, ja ti ukážem, komu, ako, kedy a čo. Ešte raz. Komu, ako, kedy a čo. Nie je to náhodou naopak, že my ľudia kopec času trávime nad tým, komu, nad tými otázkami a hlavne odpovediami. Komu, ako, čo a proste trápime sa, hľadáme možnosti a pritom Boh ti hovorí, že on už dopredu pripravil tie skutky. On už dopredu pripravil tých ľudí, respektíve vie o tých ľuďoch. On už dopredu pripravil to, aby on bol oslávený a ľudia boli povzbudení. To hovorí Pavel, to je jeho osobná skúsenosť. Tak prosím vás, keď prichádzame k záveru, čo je teda hlavnou myšlienkou a pointou i tohto príbehu Ananiáša? Čo to znamená byť milostivý alebo konať milostivo v mene Božom, ako niesol on to meno? Čo znamená byť učeníkom alebo tým, ako nás vyzýva i táto úloha, ako to vlastne máme čakať? Čo vlastne máme robiť? Len jedno ti chýba. Pardon, alebo doplním to, čo hovorí Ježiš. Len jedno ti je potrebné. Len jedno, to najdôležitejšie, to, čo sme počuli a čím začína i príbeh obrátenia, skutočného obrátenia Saula, alebo naplnenia jeho obrátenia bolo: Pane, tu som. Tu som. Ja prichádzam. Ja som dnes prišiel, Bože, sem. My sme sem prišli, Pane Bože, preto, aby sme ti vyjadrili. Povedali úprimne, jednoducho, ale tak zo srdca, že chceme byť tí, ktorí sa chcú tebou nechať použiť. Pane, tu sme. Pane, tu som. Prosím, použij si ma. Používaj si ma aj týchto nasledujúce dni. Možno už aj dnes. Už aj dnes, aby som možno podľa tvojej vôle bol užitočný, užitočná. A aby som bol tým, ktorým chceš aj druhým ľuďom priniesť tú radostnú správu, to povzbudenie. Tú stratenú vieru nájsť, to stratené nadšenie priniesť. Aby si bol ty oslávený a ľudia povzbudení. Nič viac nemusíš. Viete, ako malý chlapec som počúval a ja si tých ľudí veľmi vážim, už nie sú väčšinou nažive, vtedy som si ich veľmi vážil, vážim si ich aj dodnes a boli to vzácni boží služobníci a služobničky, ktorí nás viedli mnohokrát k tomu, že som sa ja začal zameriavať na výkon, na to, čo ešte musím urobiť, alebo naopak, čo nemôžem robiť. Ale to nebolo úplné evanjelium. Nevravím, že to nebola pravda Božia. Bola, ale nebola úplná. Ona, tá úplná pravda Božia, znie to posolstvo: Pane Bože, tu som, použij si ma a zároveň chcem ti byť verný a verná, mám tú túžbu. Nehovorím ti, že budem 100%, lebo to by bolo klamstvo, to by bola pýcha, to nedokážem, ale chcem byť, mám túžbu stáť v tvojich rukách, v tvojej ceste aj v nasledujúcom živote. Chcem byť tým učeníkom. Nie majstrom, nie šéfom a rozhodovať o tom, kde pôjdem a kde nepôjdem, alebo čo urobím, alebo nie, ale chcem byť ten, ktorý sa nechá viesť, ktorý sa chce nechať viesť ďalej. A možno si sami uvedomíme a príjmeme, že toto je najlepšia cesta, Božia cesta k príprave na osobné stretnutie s nebeským kráľom našim, s Bohom, s Pánom Ježišom. A viete, čo je úžasné? Že na tej ceste, po ktorej kráčame takto, týmto smerom, sa k tebe pridá jeden, pridá sa druhý, pridá sa tretí, štvrtý. Ja teraz nejdem hovoriť o kvantite, o počte. To není rozhodujúce. Rozhodujúce je to, či ten človek sa pridá, alebo nie. Ako odpovie na Božie volanie? Ananiáš to spravil. Keby nebolo Ananiáša, bol by tam iný človek. Ale Ananiáš bol rozhodujúcim prvkom po Božom oslovení, po stretnutí sa s Ježišom, ako človek, teraz myslím, na úrovni ľudí nás, ktorý naformoval, viedol, povzbudil a vlastne stál pri zrodení nového človeka. Človeka, ktorý sa stal najväčším misionárom po Ježišovi Kristovi v prvom storočí nášho letopočtu. To bol Ananiáš. O ňom veľa nevieme. Máme len pár veršov. A ja som rád, že není vyzdvihnutý Ananiáš. On není hviezda. Hviezdou je Boh. Ale Ananiáš sa nechal použiť. Ananiáš povedal, tu som, pane. Tu som, ako Mojžiš, ako Eliáš, alebo Izaiáš. Tu som, pane. Ako Samuel, tu som, použi si ma. Som ti ochotný načúvať. Nezačni konať dobré skutky a potom sa obrátiť k Bohu. Začnime obracať sa k Pánu Bohu a to ovocie príde samé. Tie postoje, tie požehnania, oni prichádzajú. Oni sú pripravené. Oni sa už dejú. Len odpovedajme, alebo skúsme sa dnes zamyslieť, ako odpovieme aj dnes Bohu na jeho výzvu. Amen.